Γλυκιά τα αστέρια σου πως λάμπουν απ' τη χαρά που γεννήθη ο Χριστός. Χρόνια ο κόσμος ήταν σκλαβωμένο της αμαρτία στο μαύρο ζυγό. Μα τώρα να ο ήλιος ανατέλει στις Βηθλέμ γεννήθηκε ο σωτής. Σωτήρας, χαρά, χαρά στη γη, στον ουρανό. Την ήρθε
πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε πολύ μεγάλη χαρά, γιατί πραγματικά απολαμβάνουμε αυτό το μεγάλο γεγονός το οποίο συνέβη, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ένα γεγονός ότι ο Θεός μπήκε μέσα στην ιστορία του ανθρώπου, μπήκε μέσα στον κόσμο. Ο Λόγος, λέει, έγινε σάρξ και είδαμε τη δόξα του, δόξα ενός μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Ένα θαυμαστό γεγονός, ένα υπερθαύμαστο γεγονός. Και ακόμα μεγαλύτερο, ότι μπορεί και θέλει να γεννηθεί σε κάθε καρδιά, να έρθει να αλλάξει τα πάντα στη ζωή μας και να μας ετοιμάσει για να έρθει να μας παραλάβει κοντά του, για να είμαστε και εμείς όπου είναι και εκείνος. Βλέπουμε λοιπόν σιγά σιγά την χρονολογία κατά τον κόσμο που γεννήθηκε ο Κύριος μας. Είδαμε ότι συμπίπτει, συνέπεσε κατά την πρώτη Αποστολική Εκκλησία να την ενσωματώσουν με διάφορες εορτές, οι οποίες δεν μπορούσαν να αποβάλουν οι ειδωλολάτρες και να την συνταυτίσουν με ειδωλολατρικές εορτές. Όμως το γεγονός παραμένει ότι εκείνο που έχει σημασία είναι ότι θυμόντουσαν και τότε και σήμερα ότι γεννήθηκε ο Χριστός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και η πατρίδα μας σήμερα θυμάται, αν και λυπάμαι πραγματικά, διότι ό,τι έχει να κάνει με τον Κύριο εξοβελίζεται. Εγώ απορώ, λέω, έχω να δω φάτνη χρόνια. Βλέπω ελαφάκια, βλέπω αρκουδάκια και αρκούδες Και λέω φωτισμένα δέντρα, λέω τι σχέση έχουν τώρα αυτά με τα Χριστούγεννα. Ένα πνεύμα, λέει, το οποίο θέλει να εξοβελήσει από τη μνήμη και τη συνείδηση της πατρίδος μας ακόμα και αυτή την αντίληψη ότι με έναν τρόπο συμβολικό, έτσι, αφηγηματικό, να τους δείχνει αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Όμως να συνεχίσουμε το διπορικό μας και να δούμε, Ανέστη μου, πολύ ωραία μας τα λες. Βλέπω ότι έχεις ένα πλούτο γνώσεων εδώ πέρα και πληροφοριών για το πότε τελικά γεννήθηκε ο Χριστός.
Πολύ ωραία. Συνεχίζοντας λοιπόν αυτή την διερεύνηση του ερωτήματος ποια ημερομηνία γεννήθηκε ο Χριστός, ας ανατρέξουμε στα Ευαγγέλια, στην αφήγηση των Ευαγγελίων, που όπως έχουμε αναφέρει και τεκμηριώσει σε διάφορες εκπομπές, αρκετές εκπομπές μπορούν να θεωρηθούν ως αξιόπιστα ιστορικά κείμενα. Βλέπουμε, ας πούμε, στο Ευαγγέλιο του Λουκά, ο οποίος δίνει και τις περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα περιστατικά που έγιναν λίγο πριν και λίγο μετά τη γέννηση του Χριστού, με αρκετές λεπτομέρειες. Μας αναφέρει λοιπόν, ξεκινώντας το Ευαγγέλιο του Λουκά, ότι ο Άγγελος Γαβρίλ επισκέφτηκε τον ιερέα Ζαχαρία, ο πατέρας του Ιωάννη του Βαπτιστή, ο οποίος, λέει, ήταν εκείνες τις ημέρες του, εκείνες τις ημέρες ήταν οι ημέρες της εφημερίας του στο ναό. Ήταν, όπως αναφέρει στο Καταλουκάν, στο Α κεφάλαιο και στο 5 εδάφιο, εκ της εφημερίας Αβιά. Ήταν εφημερίες, βάρδιες δηλαδή, των ιερέων, οι οποίες είχαν καθιερωθεί. Μπορεί να τις δούμε στο δεύτερο βιβλίο των Χρονικών, στο ΚΔ κεφάλαιο, πώς έγινε η καθιέρωση αυτών των εφημεριών των ιερέων. Και ο Άγγελος Γαβρίλ, λοιπόν, την ώρα που ο Ζαχαρίας θυμιάζει μέσα στο ναό, μέσα στο ιερό, του εμφανίζεται και του αναγγέλει ότι θα αποκτήσει γιο τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Την ιστορία αυτή μπορούμε να τη διαβάσουμε στο πρώτο κεφάλαιο του Λουκά, όπως είπαμε. Και πράγματι η γυναίκα του, η Ελισάβετ, έμεινε έγκυος μετά το τέλος των ημερών αυτής της εφημερίας. Και παρακάτω βλέπουμε ότι 6 μήνες αργότερα ο Γαβρίλ, πάλι ο Άγγελος, επισκέπτεται τη Μαριάμ και της αναγγέλει ότι θα γεννήσει τον Ιησού Χριστό. Τώρα, κάνοντας μερικούς υπολογισμούς με βάση και το εβραϊκό ημερολόγιο, υπάρχουν 3 πιθανά συμπεράσματα. Το πρώτο αναφέρει ότι αν η εφημερία ενός ιερέα γινόταν μία φορά το χρόνο, τότε σύμφωνα με τους υπολογισμούς και την αφήγηση του Λουκά, προκύπτει ότι ο Χριστός γεννήθηκε κάπου στα μέσα Οκτωβρίου.
Μάλιστα.
Αν η εφημερία ενός ιερέα γινόταν 2 φορές το χρόνο, δεν το ξέρουμε αυτό αν γινόταν 1 ή 2 φορές το χρόνο, τότε, αν γινόταν 2 φορές το χρόνο, προκύπτει ότι ο Χριστός γεννήθηκε μέσα Αυγούστου ή τέλη Νοεμβρίου. Και τέλος, μια τρίτη εκδοχή, επειδή ο Λουκάς αναφέρει ότι τη νύχτα της γέννησης του Χριστού, αυτό το διαβάζουμε στο δεύτερο κεφάλαιο, ήταν, λέει, ποιμένες, διανυκταρεύοντας εν της αγρής και φυλάτοντες φυλακά στις νυχτός επί το πίμνιον αυτών, δηλαδή ήταν βοσκοί οι οποίοι διανυκτερεύαν στο ύπεθρο, φυλάσσοντας το κοπάδι τους, κάποιοι μελετητές υποστηρίζουν ότι ο Χριστός γεννήθηκε κάποιο ανοιξιάτικο μήνα. Άρα έχουμε λοιπόν ή μέσα Οκτωβρίου, ή μέσα Αυγούστου, ή τέλη Νοεμβρίου, ή κάπου μέσα στην άνοιξη. Το συμπέρασμα είναι ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία γέννησης του Ιησού Χριστού.
Μάλιστα.
Και εδώ πάνω σε αυτό να κάνω κάτι που μου κάνει εντύπωση, να πω ότι μέσα στα Ευαγγέλια αναφέρονται κάποιες λεπτομέρειες παράξενες, θα λέγει κάποιος. Δηλαδή, ακριβώς, δεν μας αναφέρει το πότε, αλλά μας αναφέρει ακριβώς το πού γεννήθηκε ο Χριστός. Επίσης μας αναφέρει ακόμα και τι φορούσε, δηλαδή είναι σάβανα, μεσπαργανωμένος, στη Φάτιμη. Και μου κάνει εντύπωση ότι οι πληροφορίες είναι πολύ λεπτομερείς στο πώς γεννήθηκε, στο πού γεννήθηκε, με ποιο τρόπο και τι φορούσε, αλλά κρύβει πολλά από το πότε. Και αυτό προφανώς είναι γιατί πάντα ο Λόγος του Θεού θέλει να μας δώσει κάποιες πληροφορίες που έχουν κάποιο αντίκτυπο. Δηλαδή μας δίνει πάρα πολύ έμφαση σε αυτά τα στοιχεία που είπα προηγουμένως, γιατί θέλει να δώσει το χαρακτήρα του Χριστού, ο οποίος ήρθε ταπεινός, πράος, ήσυχος, δεν γεννήθηκε σε ένα παλάτι, αλλά γεννήθηκε ταπεινά, δίνοντας το χαρακτήρα και το θέλημά του και τον τρόπο που ήθελε να έρθει στη γη, αλλά αποκρύβει πληροφορίες ή δεν τις φανερώνει για την ακριβή ημερομηνία, γιατί δεν έχουν καμία πνευματική διάσταση και υπόσταση και όφελος για μας.
Άρα, για να καταλήξουμε ότι από τη μελέτη των ιερών κειμένων από το Καταμαθαίον Ευαγγέλιο και το Καταλουκά και από την ιστορία και από και από το χρονικό, όπως μας είπες, Νέστη μου, η απάντηση στο ερώτημα είναι γεννήθηκε ο Χριστός 25 Δεκεμβρίου είναι όχι, δεν γεννήθηκε 25 Δεκεμβρίου, γεννήθηκε μία από τις 4 αυτές τις περιπτώσεις, όπως μας είπες, Αύγουστο ή Νοέμβριο ή
Οκτώβριο
ή Άνοιξη. Όσον αφορά τη χρονολογία, σχετικά με το...
Εδώ να θω ένα... Θα με βοηθήσει και εσύ, Ανέστη. Κάποια στοιχεία θέτω πρώτα απ' όλα μέσα το Λόγο του Θεού. Πρώτα απ' όλα, όπως διαβάσαμε και στην αρχή, στο δεύτερο κεφάλαιο του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, mm-hmm. το πρώτο στοιχείο που αντλούμε είναι ότι, αν πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, ότι αφού δε γεννήθη, λέει ο Ιησούς εν Βηθηλέμ της Ιουδαίας, επί των ημερών Ηρώδου του Βασιλέως.
Μάλιστα.
Άρα πρώτα απ' όλα, σίγουρα, όταν γεννήθηκε ο Χριστός, βασίλευε ο Ηρώδης. Από την ιστορία όμως ξέρουμε ότι αυτή είναι μια μεγάλη περίοδος που είναι από το 37 μέχρι το 4 π.Χ. Άρα μιλάμε από το 37 π.Χ. έως το 4 π.Χ. Εδώ κάνω μια επισήμανση.
Να σταματήσω λιγάκι, έτσι μου του βάζει την καρδιά ο Κύριος. Σε αντίθεση με βιβλία άλλων θρησκειών, και δεν θέλω να αναφέρω, αλλά γενικά μιλώντας, η διαφορά από το Λόγο του Θεού είναι ασύλληπτη. Δηλαδή εδώ υπάρχουν ημερομηνίες, πρόσωπα, τοπονύμια, γεγονότα, τα οποία περιγράφονται με λεπτομέρεια και τα οποία έρχεται και η αρχαιολογική σκαπάνη να τα διερευνήσει και να τα πιστοποιήσει. Και να σκεφτούμε ένα βιβλίο το οποίο θα είχε ένα ανάλογο μέγεθος και είχε συνέχεια προτροπές. Δηλαδή ένα βιβλίο παροιμιών, όπως είναι οι παροιμίες στην Παλαιά Διαθήκη, και ένα όλο το βιβλίο παροιμίες. Θα κάνεις αυτό, θα κάνεις το άλλο και αν αυτό. Δηλαδή ένα αφηρημένο πράγμα. Εδώ ο Λόγος του Θεού προκαλεί τον άνθρωπο πραγματικά. Έλα να ψάξεις. Όπως ο Κύριος είπε στο Θωμά, λέει: ψηλάφισέ με και δες. Και πραγματικά τον ψηλαφούμε και βλέπουμε για τον Ηρώδη, για τους μάγους, για τον φαινόμενο του Αστέρος. Πώς ήταν, χρονολογίες, ο Κυρίνιος, πρόσωπα, η απογραφή από τον και 4 Αύγουστο. Δηλαδή, οποιοδήποτε μελετητής, εδώ υπήρξαν μελετητές οι οποίοι ήταν αντίθετοι. Πολέμοι του Λόγου του Θεού και οι οποίοι στο τέλος είπαν ότι ναι, αυτή είναι η αλήθεια, αυτός είναι ο Λόγος του Θεού, είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι αψεγάδιαστο. Αυτή την παρέθεση ήταν, Δημήτρη, με συγχωρείς που σε διέκοψα.
Όχι, μόνο.
Αλλά αισθάνθηκα να το πω γιατί πολλές φορές λέμε και το ένα και το άλλο, δεν έχει καμία διαφορά από οποιαδήποτε άλλη αναφορά θρησκευτική, από άλλο θρησκευτικό βιβλίο κάποιας άλλης θρησκείας. Είναι μοναδικό, δηλαδή οποιοδήποτε μελετητής ανοίξει και το διαβάσει καταλαβαίνει αμέσως τη διαφορά.
Επίσης, συνεχίζοντας το διπορικό για να προσδιορίσουμε περίπου, και τονίζουμε, σκοπός μας δεν είναι να προσδιορίσουμε ακριβώς, ούτε έχει νόημα αυτό, αλλά περίπου την τάξη μεγέθους, το πότε γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, να θυμίσουμε ότι το μηδέν δεν υφίσταται. Δηλαδή, χρονολογικά, επειδή ακόμα και την εποχή του Χριστού μετρούσαν τις ημερομηνίες από αρχής κτίσεως Ρώμης, από το μείον 1 θα πάμε κατευθείαν στο συν 1.
Μάλιστα.
Οπότε το 0 μην το προσθέτουμε πάντα ποτέ. Δηλαδή, αν κάποιος πει είμαι στο 4 π.Χ. και προσθέσω 5 χρόνια, δεν θα συμπεριλάβει το 0. Θα πάει δηλαδή κατευθείαν στο συν 2.
Βέβαια, εδώ αυτό, επισέρχεται και ένα άλλο λάθος το οποίο έγινε και αφορά το 0. Τώρα συγγνώμη που παρεμβαίνω, ανοίγω μια παρένθεση, Δημήτρης, στην αναφορά που κάνεις και θα επανέλθεις, ότι το ημερολόγιο το οποίο χρησιμοποιούμε σήμερα mm-hmm. βασίζεται στους υπολογισμούς ενός μοναχού και αστρονόμου του Διονυσίου του Μικρού, mm-hmm. ο οποίος έζησε τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα και στον οποίο είχε ανατεθεί να φτιάξει ένα ημερολόγιο όπου τα έτη θα μετρούνται με έναρξη τη γέννηση του Χριστού. Έτσι λοιπόν ο Διονύσιος με διάφορους τρόπους προσπάθησε να υπολογίσει πότε γεννήθηκε ο Χριστός σε σχέση με τον αιώνα τον οποίο ζούσε, ο οποίος είναι όπως είπαμε ο 4ος μετά Χριστόν αιώνας. Έκανε κάποια λάθη στους υπολογισμούς του βέβαια, γιατί ήταν αδύνατον σε ό,τι ντοκουμέντα και αν βασίστηκε να υπολογίσει ακριβώς πόσα χρόνια είχαν περάσει μετά τη γέννηση του Χριστού. Εκτιμάται ότι το λάθος του είναι περίπου 7 χρόνια και επιπλέον ενώ θα έπρεπε να μετρήσει το έτος γέννησης του Χριστού, δηλαδή τη στιγμή γέννησης του Χριστού, να πει το 0, γιατί όπως είπες, Δημήτρη, πράγμα δεν υπάρχει έτος 0, ώστε να πούμε ότι εδώ ξεκινάει το έτος 0 και εδώ τελειώνει το έτος 0. Εν τούτης υπάρχει 0 στην έναρξη της μέτρησης του χρόνου. Δηλαδή όταν συμπληρωθεί ένας χρόνος από τη γέννηση του Χριστού, έχουμε το 1 μετά Χριστόν. Με τον τρόπο που μετρούσε ο Διονύσιος ο Μικρός, επειδή στους λατινικούς αριθμούς τότε δεν υπήρχε το 0, αναγκαστικά τη στιγμή γέννηση του Χριστού την έλεγε 1, επομένως μετά από ένα χρόνο που ο Χριστός ήταν ενός έτους, ήταν το 2. Και επομένως υπάρχει η έλλειψη ενός έτους ακόμα.
Και επίσης έχουμε και συνέχισε όμως.
Έτσι λοιπόν, δεδομένου και ότι ο Ηρώδης, όπως λες Δημήτρη, πέθανε το 4 π.Χ. Και όπως διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον, ο Ιωσήφ επέστρεψε από την Αίγυπτο με τον Ιησού να είναι πάνω από 2 ετών. Έτσι όπως είναι τέλος πάντων διαμορφωμένο το ημερολόγιο μας σήμερα και ο τρόπος μέτρησης των ετών από τη γέννηση του Χριστού, η γέννηση του Χριστού τοποθετείται σε κάποιο έτος προ Χριστού.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Επομένως, σύμφωνα με τα στοιχεία που είπες, μιλάμε τώρα για το πότε ήταν αυτοκράτορος ο Αύγουστος.
Μάλιστα.
Πότε έληξε η βασιλεία του Ηρώδη. Τα γεγονότα που δεν έχει νόημα να πούμε σε πολλές λεπτομέρειες για την πρώτη απογραφή, όταν ηγεμόνας στη Συρία ήταν ο Κυρίνεος. Και όλα αυτά δείχνουν ότι αν ο Ηρώδης πέθανε, όπως είπες πολύ ωραία, το 4 π.Χ. και 1 με 2 χρόνια προηγουμένως μεσολάβησαν. Περίπου είμαστε το 5 με 6 π.Χ. τοποθετούν οι πιο πολλοί ιστορικοί την ημερομηνία γέννησης του Ιησού Χριστού. Επομένως, ένα άλλο μεγάλο λάθος δεν είναι μόνο η 25η Δεκεμβρίου, που από ό,τι φαίνεται δεν είναι θεμελιωμένη ιστορικά, αλλά απλώς κατά έθιμα για να σκεπάσει κάποιες άλλες γιορτές, αλλά και χρονολογικά δεν είναι το 0 που δεν υφίσταται, αλλά το 4 με 5 με 6 π.Χ. περίπου η ημερομηνία γέννησης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Μας βοηθάει η απογραφή η οποία έγινε και η οποία ταυτίζεται με τη βασιλεία του Κυρίνιου.
Η απογραφή αυτή βέβαια έχει αποτελέσει για πολλούς ένα αγκάθι, καθώς αναφέρει ο Λουκάς ότι για την πρώτη απογραφή, αυτό το δε πρώτη απογραφή είναι στο β' κεφάλαιο του Λουκά, δεύτερο εδάφιο, αν το διαβάσουμε, όπου σε αυτό το αξιοθαύμα στο χωρίο δίνει πάρα πολλά ιστορικά στοιχεία ο Λουκάς. Λέει, εν εκείνες δε τις ημέρες εξήλθε διάταγμα παρά του Κέσαρος Αυγούστου. Όπως είπαμε, ο Αύγουστος βασίλευσε από το 27 π.Χ. μέχρι το 14 μετά Χριστόν. Να απογραφεί πάσα οικουμένη. Αυτή η απογραφή έγινε πρώτη όταν ηγεμόνευε της Συρίας ο Κυρίνεος. Τώρα εδώ πέρα υπάρχουν δύο απογραφές που έχουν γίνει από τον Κυρίνεο. Περίπου η μία είναι από το 12 έως το π.Χ. έως το 7 περίπου, 8-7 π.Χ. και η άλλη είναι πιο μετά, στην οποία αναφέρεται σπράξη των Αποστόλων, η επόμενη απογραφή. Υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση εκεί πέρα πάνω στην ακριβή ημερομηνία, και όσο και αν διάβασα διάφορα ντοκουμέντα, είδα αυτή τη σύγχυση που δεν σε αφήνει να προσδιορίσει επακριβώς χρόνο. Αλλά αν τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη, δείχνουν όλα προς μια ημερομηνία περίπου στο 5 με 6 π.Χ. Αλλού θα δεις 6 με 8, αλλού 4 με 6.
Ωραία. Κάλυψαμε αυτό το θέμα, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Ένα άλλο μεγάλο θέμα, το οποίο είναι καλό να το θίξουμε, το έχουμε ξαναθίξει σε άλλες εκπομπές, είναι το αστέρι, το οποίο οδήγησε τους μάγους από την Ανατολή. Και το τι διδάγματα μπορούμε να πάρουμε μέσα από αυτό το γεγονός. Καταρχάς, σαν γεγονός περιγράφεται, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως είδαμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο δεύτερο κεφάλαιο, και φαίνεται ότι μάγοι, οι οποίοι τότε ήταν οι αστρονόμοι της εποχής, ήταν μελετητές των αστρικών φαινομένων, δεν ήταν αστρολόγοι με την έννοια να λένε την τύχη, αλλά ήταν άνθρωποι οι οποίοι μελετούσαν τις κινήσεις των αστέρων για να βλέπουν τη γεωργία, συμβουλές να δίνουν.
Ήταν και μια εποχή βέβαια που, όπως έχουμε αναφέρει σε παλαιότερες εκπομπές που είχαμε μιλήσει σχετικά με την αστρολογία, και είχαμε πει ότι ήταν μια εποχή τότε όπου η αστρονομία και η αστρολογία ήταν
ταυτιζόντουσαν.
Ήταν τέλος πάντων ανακατεμένα τα στοιχεία μεταξύ τους και δεν υπήρχε σαφής διάκριση της επιστήμης της αστρονομίας σε σχέση με την αστρολογία. Όμως οι μάγοι, όπως είπατε και εσείς, ήταν μια ομάδα σοφών ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνταν με τις φυσικές επιστήμες, την αστρονομία, ανακατεμένη με αστρολογία, με την ιατρική και με διάφορα σχετικά ζητήματα. Δηλαδή, μπορεί να είχαν και κάποια ιερατικά καθήκοντα.
Μάλιστα.
Και προφανώς οι άνθρωποι αυτοί γνώριζαν τις γραφές και περίμεναν στην εποχή τους, μάλιστα, να δουν το άστρο αυτό, το οποίο σήμαινε την γέννηση του μεγάλου βασιλιά του Ισραήλ.
Για να δούμε λοιπόν τι χαρακτηριστικά είχαν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι ξεκίνησαν να κάνουν ένα τόσο μεγάλο ταξίδι, και τι ήταν αυτό το φαινόμενο το οποίο είδανε και παρακολουθήσανε, και μέσα σε 3-4 εδάφια έχετε να μας μιλήσει ο Λόγος του Θεού και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι τελικά ήταν ένα υπερφυσικό φαινόμενο. Εκεί θα καταλήξουμε. Αλλά για να το δούμε αυτό λεπτομερώς και τι μπορούμε να συνάγουμε για τον εαυτό μας.
Πολύ ωραία. Γιατί είναι γεγονός ότι κατά καιρούς έχουν προταθεί πολλές εξηγήσεις για το τι μπορεί να ήταν αυτό το αστέρι που είδαν οι μάγοι, και βέβαια έχουν γίνει προσπάθειες να δοθούν κάποιες φυσικές εξηγήσεις οι οποίες να απαξιώνουν την θεολογική σημασία του άστρου, όπως αναφέρεται μέσα στα Ευαγγέλια. Δηλαδή, τι εξηγήσεις έχουν προσπαθήσει να δοθούν? Ένα πεφταστέρι, ένα αστέρι που πέφτει δηλαδή, ένας κάποιος μετεωρίτης, ο πλανήτης Αφροδίτη, μία σύνοδος του, ναι, μία σούπερνόβα, μία σύνοδος του Δία και του Κρόνου, όταν λέμε σύνοδος δηλαδή να βρεθούν στην ίδια ευθεία στον ουρανό, ακόμα και το πέρασμα του κομήτη Χάλεϊ. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι κάποιες από αυτές τις εξηγήσεις μπορεί να απορριφθούν αμέσως. Για παράδειγμα, κάποιοι που λένε ότι ήταν η Αφροδίτη, αυτό μπορεί να απορριφθεί, διότι η Αφροδίτη ήταν ένας πλανήτης που τον γνώριζαν πολύ καλά οι αρχαίοι αστρονόμοι και επομένως δεν θα τους προξενούσε κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Επίσης, ο κομήτης του Χάλεϊ υπολογίζεται ότι είχε εμφανιστεί σίγουρα κάποια χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού και άλλωστε η συμπεριφορά ενός κομήτη ή ενός μετεωρίτη δεν ταιριάζει με την περιγραφή του Ματθαίου και αυτό καλό είναι να το δούμε και από μέσα από το κείμενο.
Από εκεί να αρχίσουμε λιγάκι.
Καθώς ο Ματθαίος αναφέρει ότι το αστέρι κάποια στιγμή χάθηκε, στη συνέχεια επανεμφανίστηκε και τελικά στάθηκε πάνω από ένα συγκεκριμένο σημείο.
Να το πάρουμε λίγο ανέστη έτσι. Πολύ ωραία, καθώς μας τα λες, καλό θα είναι πριν απορρίψουμε τις όποιες εικασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα, να ξέρουμε ακριβώς τι έχει γίνει. Για το αστέρι μας μιλάει το δεύτερο κεφάλαιο στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και νομίζω μόνο εκεί φανερώνεται για το άστρο, όπου στο δεύτερο εδάφιο μας λέει ότι πήγαν οι μάγοι, λέει, αφού διαβάζω το πρώτο, αφού δε γεννήθη ο Ιησούς εν Βηθηλέμ της Ιουδαίας επί των ημερών Ηρώδου του βασιλέως, ιδού μάγοι από Ανατολών ήλθον εις Ιεροσόλυμα λέγοντες, πού είναι ο γεννηθής βασιλεύς των Ιουδαίων, διότι είδομεν τον αστέρα αυτού εν τη Ανατολή και ήλθομεν για να προσκυνήσουμεν αυτόν. Και πραγματικά πηγαίνω στην Ιερουσαλήμ, βλέπουμε το περιστατικό που ο Ηρώδης αφού ρωτάει τους σοφούς εκεί πέρα τους λέει ότι στη Βηθλέμ είναι γραμμένο από το Μιχαία ότι θα γεννηθεί ο Χριστός και πραγματικά στο 9 εδάφιο όταν οι μάγοι φεύγουν πια από τον Ηρώδη λέει εκείνοι διακούσαντες του βασιλέως ανεχώρησαν και ειδού ο αστήρ τον οποίον είδον εν τη Ανατολή προεπορεύω το αυτόν έως σου ελθόν εστάθη επάνω που είναι το πεδίον. Ειδώντες δε τον αστέρα εχάρισαν χαρά μεγάλη σφόδρα. Και πραγματικά ελθόντες εις την οικία εύρων το πεδίον. Με τα Μαρία της μητρός αυτού. Δύο σημαντικές λέξεις. Επομένως, αν μπορούμε να συνοψίσουμε την ιστορία έχει ως εξής. Αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στην Ανατολή, κάπου στην Περσία. Όπου ξαφνικά βλέπουν αυτό το υπέροχο γεγονός, ένα αστέρι, μια λάμψη στον ουρανό, την οποία αμέσως την θεώρησαν σαν κάποιο σημάδι. Κάτι δηλαδή εξωπραγματικό, κάτι έξω από τα καθιερωμένα πρότυπα της αστρονομίας ή οτιδήποτε άλλο. Και με το που το είδαν αυτό, αμέσως πρέπει να θυμήθηκαν την προφητεία που είχε γίνει από το Βαλάμ και η οποία αναφέρεται στους αριθμούς, όπου πραγματικά στο κάπα δέλτα κεφάλαιο και στο 17 εδάφιο των αριθμών προφητεύει ο Βαλάμ ο Υιός του Βεόρ και λέει θέλω ειδή αυτόν και μιλάει για τον Χριστό αλλά όχι τώρα θέλω θεωρήσει αυτόν αλλά όχι εκ του πλησίων θέλει ανατείλει άστρον εξ Ιακώβ και θέλει αναστηθεί σκύπτρον εκ του Ισραήλ. Και πραγματικά εδώ πέρα είναι το βασικότερο χωρίο στην Παλαιά Θήκη που μιλάει για ένα άστρο και το συνδέει με τη γέννηση του Μεσσία.
Μάλιστα.
Από την άλλη τώρα, αυτοί οι μάγοι, όντας και ζώντας στην Ανατολή και μάλλον στην Περσία, θα ήταν εξοικειωμένοι με τα γραπτά του Δανίλ. Όπως στο θήτα κεφάλαιο είχαμε αναλύσει πριν από λίγους μήνες, στις αρχές του κύκλου που κάνουμε τώρα τις εκπομπές, ότι υπάρχει στο ένατο κεφάλαιο η προφητεία αυτή που δίνει το χρονικό πλαίσιο στο οποίο περιμένουμε να έρθει ο Μεσσίας. Επομένως, οι άνθρωποι αυτοί πρώτα απ' όλα ήταν χρονικά υποψιασμένοι ότι όπου να είναι έρχεται ο Μεσσίας. Από την άλλη περιμένανε και το αστέρι. Και ξαφνικά ο Κύριος αυτός που θέλουν να τον ανακαλύψουν και τον εξητούν φανερώνεται.
Δηλαδή βλέπουν ένα υπερφυσικό φαινόμενο το οποίο συνειδητοποιούν και το συνδέουν με το γεγονός ότι γεννήθηκε ο βασιλεύς των Ιουδαίων.
Πολύ ωραία.
Και εμείς αγαπητοί φίλοι ακροατές, κατά αναλογία βλέπουμε ένα υπερφυσικό φαινόμενο το οποίο συμβαίνει στον πλανήτη Γη τον τελευταίο καιρό. Θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη και μετά θα έρθει το τέλος. Μέσα στην δυσκολία, μέσα στις αδικίες, μέσα στην κοσμολατρία, μέσα στην σαρκολατρία, μέσα σε όλα αυτά τα οποία συνιστούν την ζωή σήμερα, τη βία, υπάρχει ένα θαυμαστό φαινόμενο, ένα αστέρι πραγματικά, και το οποίο αυτοί οι οποίοι είναι υποψιασμένοι, αυτοί οι οποίοι μελετούν τις γραφές, οι συνετοί, θα εννοήσουν ότι πραγματικά αυτή τη φορά βέβαια έρχεται ο Κύριος για να παραλάβει την Εκκλησία του. Σε αυτό το σημείο όμως θα κάνουμε ένα διάλειμμα, δεν έχουμε χρόνο. Θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Πιέτρο να μας βάλει έναν ωραίο ύμνο να ακούσουμε και θα είμαστε πάλι κοντά σας.